Art üstüde ihtimal. Hava temperaturası olsa gündüz Çuyobus aymağında 12-17, Talas'ta 11-16, Batken'de 10-15, Oş men Jalalabad'da 12-17, Issyk-Kölde 10-15, Narında 11-16 градус жылуу болсо, Суусамыр өрөөнүндө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми Бишкекте 14-16 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ата журт фракциясынын депутаттары боюнча сот өкүмүнө мамлекеттик айыптоочулар да соттолгон депутаттар да нааразы. Депутаттар бийликтин тапшырмасы менен өкүм чыгарылды десе, прокурорлор депутаттар кылган кылмыштарына ылайык жаза албай калгандыгын айтышууда. Андыктан эки тарап тең жогорку сот органдарына кайрыла тургандыгын билдиришти. Сот өкүмүнөн кийинки кырдаал жана тараптардын пикирлери тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов баштаган жети адам боюнча Бишкек шаардык 1-май райондук сотунун өкүмү катардагы адамдар гана эмес, юристтер арасында да талаш жаратты. Соттун чыгарган өкүмүн ар башка түшүнгөндөр жана чечмелегендер болууда. Мындан тышкары ага соттолгон депутаттар да кылмыш ишин козгогон башкы прокуратурада нааразы. Бирок азырынча сот өзүнүн чыгарган өкүмү боюнча кеңири түшүндүрмө бере элек. 29 марттагы сотто судья Адылбек Субанкулов өкүм менен мындайча тааныштырды.
Жанайлыктан башкалар бардыгы 30-28-290 статьясы боюнча күнөлүү деп табылып, Ташиев менен Жапаровко 1 жыл 6 айдан, калгандарына 1 жылдан эркин ээлеп ажыратуу жазасы белгиленди. Кожанайлык иш боюнча анын аракетинде узулган айыптар боюнча күнөөсү жок болгону акталды. Соттолуучулардын баарына алардын жазасын өтөө мөөнөтү 2012 жылдын 4 октябрынан баштап ар бир өтүгөн күнү 2 күнгө катары эсептелди.
Негизи депутаттарга башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Булар 28-295 бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу далалаты. Экинчиси конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо. Мындан тышкары кылмышка шериктеш болуу жана угатуучу куралдарды мыйзамсыз алып жүрүү беренелери бар. Мыйзамсыз курал жарак алып жүрүү боюнча актаган өкүм чыкса, конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо беренеси ашыкча коюлган айып катары сыпатталып, ал боюнча өкүм чыгарылган жок. Булардын ичинен эң оор берене болуп 28-295 бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу далалаты эсептелет. Бул берене оор кылмыш болгондуктан 12 жылдан 20 жылга чейинки жаза берилиши керек. Ошондой эле ал берене боюнча жоопкерчиликке тартууда депутаттардын мандаты өз күчүн жоготот. Ал эми башка беренелер боюнча парламенттин макулдугу алынышы керек. Сот бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу далалаты боюнча өкүм чыгарып, бирок жеңил жаза берип койгону бир катар күмөндүү суроолорду жаратты. Депутат Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов сот бийликтин буйругун аткарды деп эсептейт.
Их осудили, признали виновным в совершении особо тяжкого.
Депутаттарды өтө оор кылмыш менен соттоду. Эгер оор кылмыш менен соттой турган болсо, анда аларга эң аз дегенде 12 жыл бериш керек болчу. Бирок аларды 1.5 жылга соттоп жатат. Жеңил кылмыш катары. Алар соттогон кылмыш беренеси менен берген жазанын айкалышпагандыгы эле чечимдин мыйзамдуулугуна күмөн жаратат. Алардын эң башкы максаты Ташиев жана башка депутаттарды соттоо менен депутаттык укугунан ажыратуу болчу. Булар соттолгондо алар депутаттык мандаттарынан ажырайт. Ошондой эле кийин депутаттыкка жана президенттикке да талапкерлигин кое албай калат. Бул иштердин баары аларды саясий майдандан чыгаруу максатында жасалды. Сот ал тапшырманы аткарып берди.
Все было сделано только для того, чтобы их убрать с политической арены.
Депутаттардын адвокаттары билдиргендей, алар өкүмдү жокко чыгаруу максатында Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдрасулова оор айып менен соттоп, бирок жеңил жаза берилгенин соттун абалдан буйтап чыгып кеткени катары сыпаттады.
Анда 297 бул чакырык дейт. Чакырык кимде бар? Чакырыкты Ташиев өзү айтып аткан. Мен мындай бийлик алабыз деп айтканым үчүн, бирок бийлик алдын ар кандай жолдору бар деп. Бул жерде 297 далилдеп ошол боюнча сот жолуна тартыш үчүн парламенттин макулдугу керек эле да. Сот ошо парламенттин макулдугун алып жүргөндөн качты да, мындай бир буйтап өттү да.
Ошол эле кезде башкы прокуратурада судья жеңил жаза берип койду деп сот өкүмүнө нааразы. Соттун өкүмү чыгар замат мамлекеттик айыптоочулар аны менен макул эместиктерин билдирип, Бишкек шаардык сотуна кайрылыша тургандыктарын айтышты. Алардын оюнча чыгарылган өкүм депутаттар баштаган жети адамдын кылган кылмышына ылайык болгон жок. Ал эми саясат таануучу Марсариевдин пикиринде соттун өкүмү карышкыр ток, кой да аман деген макалды эске салат.
Моей точки зрения, приговор справедливый.
Менимче соттун өкүмү адилеттүү чыкты. Берилген мөөнөттөр туура деп эсептейм. Башка беренелер эмес, бийликти басып алууга аракет кылуу күнөөсү коюлганы да туура. Сот өз чечиминде өлкөнү дестабилдештирбөө үчүн саясий жагындагын ойлогон. Бийлик менен оппозициянын ортосунда соодалашуу болду деген маалыматты четке какпаймын. Анткени бийлик мамлекетте туруктуу кырдаал болушуна кызыктар. Мыйзам баарынан өйдө туруш керек. Бирок эрежелерге таянуу менен катуу чечим кабылдалуу эмнеге алып келерин түшүнгөн судьянын чечимине саясий себептер да таасир этти.
Поэтому, я думаю, да, был такой момент, что судьи учли.
Тергөө абагында отурган бир күн эки күнгө эсептелерин эске алсак, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевден башка бир жылга кесилгендердин баары депутат Талант Мамытов менен Ташиевдин жансакчылары 3-апрелде бошонуп чыгышы керек. Ал эми эки депутат абакта дагы 3 ай отура турганы айтылууда. Ал эми бийликчил социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков өкүм чыгарууда сот бийликтин саясий чечимин аткарды деген дооматты четке какты.
Эгерде саясий чечим болсо, анда дал ошол депутаттардын үчүн жакшылык кылган саясий чечим болду деп эсептейм. Анан эгерде мен бийликти алчумун, мен Чыңгыскандай болчумун деп ак үйдү көздөй жулунуп секирип анан кийин эч кандай жаза албай турган болсом да Кыргызстанда башаламандыктын жеткен чегине чыгып кетпейсиңби?
Соттолгон депутаттар өкүм күчүнө киргенден тарта депутаттык мандаттарынан ажырамакчы. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар депутаттарды 10 жылга, Кубатбек Кожоналиевди 8 жылга, Камчыбек Ташиевдин жан сакчыларын 3-4 жылга эркинен ажыратууну сураган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантуу эми Жалал Абад облусунун акыйкатчысы Халима Аманова менен интервьюну сунуш кылабыз. Аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов облустук акыйкатчыга ал пландык текшерүү менен жазатөөчү номер 10 мекемеге кирип чыккан соң кайрылган.
Бул жолу киргенде мен мекеменин ичинде спорттук аянтчаны куруп атышкан жеринде жолуктум. Жазасын өтөп жаткандардын көпчүлүгү эмгекке жарамдуу 18 ашкан, анан 50 жетип жетпеген инсандар. Биринчи эле койгон талаптары убакыт өткөрүш өтө оор болуп аткандарын, көбүнчө бекер отургандарын, булар мамлекетке жакындарына оорчулук түшүп атканын айтышып арызданып отурушту. Эгерде киши орун болсо иштесек, ошол аркылуу биз мамлекетке дагы жок дегенде өзүбүздү өзүбүз багып, сыртта калган семьяларга да жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот эле. Союз мезгилинде ушул мекемеде бир топ ишканалар сапаттуу буюмдарды чыгарчу элек. Камалгандардын ичинде өнөрлүү, колунан бардык иштер келе турган эмгекке жараган мезгилдеги инсандар бар экенин айтышып, өкмөттүн алдына ушул маселени көтөрсөңөр, ушул мекемеге мамлекет тарабынан жардам берилбесе дагы эл аралык гранттар аркылуу бизге иш орундарды түзгөнгө жардам берсеңер деп ошону биринчи айтышты. 2011 жылы 19 июлдан бери булар үчүн мунапыс жарыяланбай жаткандыгын баса көрсөтүштү. Ошол жогорку кеңешке, президентке жеткирсеңер, турмуштун оң жолго түшүп, көпчүлүгү өзүнүн айыбын түшүнгөнгө мунапыс жөнүндө маселе коюшту. Экинчи маселеси укук коргоо органдарына нааразычылыктарын айтып, дагы деле болсо кылмыш иштерди фальсификация дейт. Көбүнчө мойнуна алдыруу жолу менен соттор өкүмүнүн өзүнүн чечимдеринин негизи катары эгерде ушул кылмыш жасабаса, мойнуна албаса, аны оордотуучу жагдай катарында кабыл аларын. Көбүнчө криминалдык жана экспертизалык далилдер көңүл бурбай аларды үстүртөн карап калгандыгы жөнүндө, кылмыш иштер далилденбей эле тергөө органдары кандай материалдарды алып келсе соттор ошону бекитип коерун айтышты. Анан буга мисал соттор прокуратура тарабынан тергөө органдарынан келтирилген материалдарды статьяларды өзгөртүп коюу менен чектелишет, актоо өкүмдөрүн чыгарбайт. Актоо өкүмдөрү чыгарылбаган үчүн дагы сотторго болгон элдин нааразычылыгы, ишенбөөчүлүгүнүн негизи ушул болот.
Демек сот реформасы жүрүп жатканы аларга байкалып келатып турду.
Алар реформа жүргөнүн көрбөй атабыз. Жазасы өтүп аткандардын шарттуу түрдө мөөнөтүнө мурда дагы буларды бошотот. Ошондой эле жатак абактарына жөнөтүлөт да. Арыз менен кайрылды Ахматжанов Батыр Нематжанович. Бул инсандын түрмөнүн администрациясы Жалал-Абадты сотуна сунуш кылган. 3 жолу мөөнөтүнө мурда чыгаруу, 4 жолу жатак абактарына жиберүү боюнча. Болбогон шылтоо менен 7 жолу кайтарып атат. Түрмөнүн администрациясы дагы жазыкты аткаруу кодексинин негизинде сунуш кылат. Анда эмне үчүн бизди булар сунуш кылат? Ушуну бир териштирип баа бере турган эч ким болбойт ат деди. Областтык сотчу десек, буга чейин де даттанып көрдүк, бирок ал жерде ачыкпайт. Негедир акчалуулар чыгып кетет, акчасы жоктор отурабыз деген сөздү айтты, бирок булардын айткан сөздөрүн аны канчалык деңгээлде булар чын айтып атат, жалган айтып атат, аны эми текшерип, карап, иликтеп анан кийин көрүш керек да.
Түрмөдө алардын жашоо шарты, аларды кайтаргандардын түрмөдө отургандарга жасайган мамилесинде кандайдыр бир жылыштар бар экен?
10-чу мекемеде салт болуп калганбы? Мекеме менен жазасын өтөп жаткан инсандардын ортосунда кээде чыр чатактар болуп турат. Бирок өкмөт тарабынан канча акча берилсе ошолордун бардыгын берет. Кышта жылуулук шарттарды нормалдуу түзгөндүгү боюнча айтат. Жазасын өткөндөрдү күзөтүп турган мекемеде иштеген инсандар нааразычылыгын билдирди. Алар аскер кызматкери болгондуктан булар өзүнүн начальнигинен ашып арызданышпайт. Бирок атын атабай өздөрү айтып айтышты, ушул силер отургандардын укугуну көбүрөөк көзөмөл саласыңар, а бизди көңүлдүн жаздымында калат. 15 жылдан бери биздин зарплата чоңойгон жок. Биз али ал министерство өтөбүз, министерство юстицияга өтөбүз, азыр эми өзүбүз агентство болдук, анан МВДга берет деген сөздөр бар. Бирок биздин шарттыбызды караган эч ким жок.
Сиз жана облустагы адам укугун коргоочулар убактылуу кармоо жайларында уруп согуулар болбошун тергөө абагын куруу тууралуу маселе көтөргөн болчусуздар. Жыйынтыгы эмне болду?
Бул маселе чечилип калды. Ошол зонанын ичинде Жалал Абад түрмөсүндө 60 орунга деп айтылган, бирок азыр 120 орунга даярдап атышат. Азыр бир сантехникалык иштер бүттү. Красный Крест коомдор тарабынан ичиндеги баягы шыбактары ушулары калды. Быйыл 2013 жылы декабрь айында бүтөт деген сөз бар. Бул чет мамлекеттик гранттардын эсебинен курулуп атат. Ал бүтүп калса Жалал Абад убактылуу кармалуучу жайындагы болгон көп мыйзамсыз нерселер болбойт эле деген ишеничте.
Биздин суроолорубузга Акыкачынын облустагы өкүлү Алима Аманова жооп берди. Ага суроо салган Нурсубай Абдыраимов болду.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Түндүк Корея Түштүк Корея менен согуш абалына киргенин жарыялады. Депутаттар соттун жогорку баскычтарына даттанышат. Бул тууралуу ата журчу депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовдун жактоочулары бүгүн азаттыкка билдиришти. Орусия АКШнын бейөкмөт уюмдары каржылоон улантуусу ички иштерге кийлигишүүнү жашырбоо деп эсептейт. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү бүгүн билдирди. Ооганстан президенти Катар мамлекетине сапар алды. Акшумкар партиясы бүгүн 7-апрелде курман болгондорду эскерди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан берүүбүздө эми Борбор Азия апта ичинде программасы улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айда Касмалиева сунуш кылат.
Казакстандын Казакмыс компаниясынын баалуу кагаздарынын куну 8% арзандады. Түркмөнстанда быйыл жайда эски үлгүдөгү паспорттордун жарактуу мөөнөтү бүтөт. Каримовдун саламаттыгы кайрадан көңүл чордонунда. Ушул жана башка кабарлар Борбор Азия апта ичинде программасында. Студияда Аида Касымалиева. Түркмөнстанда быйыл жайда эски үлгүдөгү паспорттордун жарактуу мөөнөтү бүтөт. Муну Утурлай расмий Ашхабадтын Орусия менен кош жарандыкты токтотуу боюнча практикалык кадамдарды көрө башташы, эки паспорттуу түркмөнстандыктар менен бирге Москваны да камтамага салгандай.
Түркмөнстанда расмий маалыматка караганда өлкөнүн эски үлгүдөгү улуттук паспорттору 10-чу жылдан кийин биротоло жараксыз болот. Мунун ордуна жарандар жаңы биометрикалык паспортторду алышы керек. Мына ушул паспорт алмашуу жараяны учурунда кош жарандыгы, атап айтканда Орусияда, Түркмөнстанда жарандыгы бар атуулдардан эки өлкөнүн бирин тандоо талап кылынууда. Орусиянын расмий өкүлдөрүнүн өкмөтчүл эксперттеринин комментарийлерине караганда, Москваны мына ушул жагдай кабатыр кылгандай. Саясий изилдөөлөр боюнча Москвадагы борбордун директору Алексей Мухин Азаттык менен маегинде Орусиянын турумун табигый камкордук деп түшүндүрдү.
Орусия
Түркмөнстан менен карым катыштын көбүрөөк түйүнүн сактоого аракеттенүүдө. Акыркы жылдары андай түйүндөр азайгандан азайып бара жатат. Орусиянын азыркы туруму албетте Түркмөнстанда жашаган орус тектүү элдин кызыкчылыгын коргоо аракети менен байланыштуу. Бул табигый эле камкордук. Менимче жакынкы убактарда Орусия Түркмөнстанда жашаган орустардын бир бөлүгүнө белгилүү бир жеңилдиктер менен Орусияга көчүүнү сунуш кылат.
Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, Түркмөнстандын кош жарандыгы бар атуулдардын маселесине президенттер Владимир Путин менен Курбангулу Бердимухамедовдун 11 марттагы телефон сүйлөшүүсүндө өзгөчө көңүл бурулган. Кээ бир байкоочулар расмий Ашхабадтын Орусия менен кош жарандык келишимин сактоодон кетенчиктей баштоосун кандайдыр бир деңгээлде 2008-жылдагы орус грузин согушунун таасири менен да байланыштырышат. Анткени анда Орусия Грузия өзүнүн бир бөлүгү катары санаган Түштүк Осетияга аскерлерин киргизүүдө орус жарандарын коргоо деген да жүйөнү карманган болчу. Швецияда жашаган түркмөн жазуучусу Ахмухамед Велсапар Ашхабадтын Орусия менен кош жарандык келишимден баш тартуусунда саясий жүйө бардыгын жокко чыгарбайт. Бирок ал Азаттык менен маегинде азыркы жараян мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун тушунда эле башталгандыгын эске салып, буга 2002-жылдагы окуя түрткү бергендигин белгиледи.
Чуть раньше все это началось. Это с 2002 года.
Бул мурда эле башталган. 2002-жылдын 25-ноябрында түркмөн бийликтери ырастагандай мурдакы тышкы иштер министри Борис Шыхмуратов мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракетине барган. Түркмөн бийликтеринин пикиринде ага бул ишти аткарууда кош жарандуулугу жардам берген. Алар оңунан чыкпай калды деп аташкан төңкөрүштү уюштурууга ошол учурда орус түркмөн жарандыгы бар адамдар катышкан. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышып, Орусия менен Түркмөнстан ортосунда эркин каттап, пикир алышып турушкан. Менимче бийликке Курбангулу Бердимухамедов келгенден кийин деле ушул эле көз караш, маанай сакталып калды. Андыктан Бердимухамедов Ниязов баштаган ишти аягына чыгарганга умтулууда.
То, что было начато Ниязовым Туркменбашы.
Орусия, Түркмөнстан кош жарандыгынын тарыхына келсек, эки өлкө мындай келишимге алгач 93-жылы кол коюшкан. Кайра 2003-жылы ал келишимдин күчүн токтотуу боюнча протокол түзүшкөн. Соңку документти түркмөн парламенти дароо ратификациялаганы менен Орусия думасы бекитүүдөн баш тарткан. Жазуучу Ахмухамед Велсапардын пикиринде түркмөн бийликтерин чогултушкан илинчек мына ушул жерде жатат. Маалыматтарга караганда Түркмөнстандын кош жарандыгы бар жашоочулардын саны 150 000 тегерегинде. Ашхабадтан түшкөн кабарларда жергиликтүү бийликтер миграция мекемеси кош жарандыгы барлардын кайсыл жарандыкта калаарына кызыгып тактоого киришкени. Ал эми мамлекеттик авиакомпания 10-июлдан кийин авиа билеттер биометрикалык паспорт же түркмөн визасы болсо гана сатылаарын эскертип жаткандыгы айтылат. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Азия апта ичинде программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Аида Касымалиева Прагадан алып баруудамын. Өткөн аптада Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун бир нече убакыттан бери элге көп чыкпай калышы анын жүрөгү кармап оор абалда жатат деген айым кептерге жем таштады. Президенттин кеңсеси бул маалыматты төгүнгө чыгарганы менен анда имиштер Каримовдордун ким басат деген эски дискуссияны кайра жандандырды.
Өзбекстандын мамлекеттик телеканалы 75 жаштагы Каримовду акыркы жылы 19 мартта Ташкентте Нооруз майрамында бийлеп жатканда көргөзгөн. Ошондон кийин президент калың элдин назарынан жок болуп, шаан шөкөттөн көп узабай инфаркт болуптур деген сөздөр тарап кетти. Биринчилерден болуп мындай имиштерди жергиликтүү оппозиция илип алып, Өзбекстан элди кыймылын бозгундагы лидери Мухаммед Салих президенттин оорусу тууралуу кабарды Ташкенттеги бийликке жакын чөйрөдөн алганын Азаттыкка билдирди.
Мен 100% ишенамын, чүнкү бүгүн хам 3 айрым бир жайдан мустакыл.
Мен буга 100% ишенем. Нооруздун майрамдагандан кийин Каримовдун жүрөгү кармаптыр. Ал азыр доктурлардын көзөмөлүндө жатыптыр деген маалыматты 3 булактан тастыкташты. Бирок дагы эле дарыланып атканын айтышты. Каримов жакшы болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул факт инфаркт болгонун жокко чыгарбайт. Биздин булактардан күмөн санабайм. Алар абдан ишеничтүү.
Кесел болгондон биямынмын. Биздин манбаларыбыз жа саалам.
Отко май тамызгансып республика деген көз карандысыз сайт атын атабаган булакка таянып 16 мартта эле президенттин кенже кызы Лола Швейцариядан капсынан кайтып келгенин жазды. Каплюс деген менчик канал болсо, Каримов инфаркт болуп, ооруканага жаткызылган деген Өзбекстандан түшкөн кабарды таратты. Расмий Ташкент демедегидей эле этияттыгын көргөзүп, мамлекет башчынын администрациясындагы анонимдүү адам Россиянын РИА Новости агенттигине Каримов адаттагыдай эле өзүн жакшы сезүүдө деп билдирди. Оппозициядагы элди кыймыл болсо, имиштердин алдын алуу үчүн мамлекеттик маалымат каражаттарына архивтеги кадрларды пайдаланып, президенттин бийлегенин көргөзүү буйругу берилгенин ырастоодо. Каримовдун туңгузу Гүлнара Твиттерде атасынын саламаттыгына байланышкан суроого жооп берип, Нооруда 20 мүнөт бийлеген Каримовдун ооруганын болжолдоо таза макоолук деп жазат. Жообун узаткандан кийин эле Каныке Гүлнара Өзбекстан менен Ливандын футбол боюнча дүйнө чемпионатына иргөө матчына жөнөдү. Мурда беттешүүгө президент Каримовдун барары жарыяланган. Авторитардык режим өкүм сүргөн өлкөдө мамлекет башчынын оорусу анын ордун ким басат деген талкууларды кайра жандантты. Адатта мураскерлер арасында 3 кишини атап келишет. Эки талапкер президенттин жакын чөйрөсүнөн чыккан премьер-министр Шавкат Мирзияев жана биринчи вице-премьер финансы-министр Рустам Азимов, үчүнчүсү Гүлнара Каримова. 40 жаштагы ырчы жана дизайнердин саясатта тажрыйбасы жок болсо да, миллиардтаган долларлык үй бүлөлүк бизнес империясын тескөөдө жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Улуттар Уюмунун Женевадагы мекемелеринде Ташкенттин расмий өкүлү кызматын аркалаган Каримова Өзбекстандагы соопчулук иштерин ыктап, социалдык тармактарда активдүү боло баштады. Муну менен президенттик атсалышта колдоо табууга аракеттенип жаткан жокпу деген спекуляцияларга жем таштады. Экинчи жагынан Гүлнаранын убакыттын көбүн мекенинде өткөрүшү Швеция менен Швейцарияда жүрүп жаткан тергөө түрткү берген болушу мүмкүн. Атап айтканда Каримованын шериктери арам акчаны адалдоо үчүн айыпталууда. Гүлнара ал иштерге тиешеси жоктугун кайталап келатат. Мураскер жөнүндөгү талаштарга анын блогдордогу жана твиттердеги комментарийлери да чок таштады. Каримова Азимовду үй бүлөсү менен кошо коррупция үчүн айыптоодо. Ташкенттеги көпчүлүк аткаминерлерде эле президент кызынын интернеттеги күжүрмөндүгү жактырбаган Азимов болсо, ага жооп кайтарган жок. Ал тапта көңүлдүн бардыгы парламенттин кош палатасынын 28 мартта өтчү сессиясына бурулуп турган кез. Адатта анын ачылышында президент Каримов сөз сүйлөйт.
28-29 март күндөрү 11-чи жалпы мажилис
28-29 март күндөрү парламенттин биргелешкен сессиясы башталат. Президент кааласа, конституцияга жана президент жөнүндөгү мыйзамга ылайык жыйынга катыша алат. Кудайга шүгүр, баардыгы тынч, баардыгынын ден соолугу жакшы. Баардык элдер 100 чыкса, президентибиз болсо 150 жетсин деп тилейбиз.
100 кирсеям, лекин биздин президентибиз 150 жашка кирсин эле. Шуну тарабдарыбыз.
Дейт Сенаттын депутаты Светлана Ортыкова Азаттыкка. Айнура Рахмат, чынында эле Каримовдун Нооруздагы бийи интернет сайттарда жүрөт. Аны сиздер Азаттык чекит KG сайтынан көрсөңүздөр да болот. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде программасы аяктап калды. Биз аймактагы маанилүү кабарлар менен тааныштырдык. Берүүнү мен Айда Касымалиева алып бардым. Кабарларды Улан Алымкулуу, Амирбек Азам уулу, Айнура Жекше кызы даярдап беришти. Келерки жумага чейин сак саламатта болуңуздар.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.